з паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода. З вамі Юрай Бушляков. Зараз падрабязні пра падзеі ў Беларусі і свеце.
З турмы на вуліцы Хрысціна ў Менску на волю выйшлі арыштаваныя на 15 сутак 22 ўдзельнікі акцыі прадпрымальнікаў, якая адбылася 10 студзеня. Засуджаных удзельнікаў той акцыі за кратамі засталася толькі Таццяна Цішкевіч. Яна адбывае 20-дзённы арышт. Рэпартаж пра вызваленне удзельнікаў акцыі прадпрымальнікаў у нашым эфіры праз 2 хвіліны, а зараз пра іншае. Сёння ў Гомелі студэнта-выдатніка Змітра Жылезнічэнку, паўторна адлічанага з дзяржаўнага ўніверсітэту імя Скарыны, у спешным парадку прызвалі ў войска. Пра чацвярговае затрыманне актывіста міліцэйскім спецназам, нібыта з прычыны вымагання ў кагосьці грошай, ужо ніхто не згадваў.
Зранку ў ваенкамаце Змітра прымусілі тэрмінова прайсці медычны агляд. Хлопец у апошнія дні цярпеў на высокі кравяны ціск, прымаў лекі, меў даведку, але камісія не звярнула ўвагі на гэтую акалічнасць. Адлічанаму студэнту прыставілі суправаджальніка, і ён вадзіў Змітра ад дзвярэй да дзвярэй. Яшчэ на пачатку студзеня Жылезнічэнка заяўляў, што жадае служыць толькі ў беларускім войску.
Ну, калі так атрымліваецца, што трэба служыць, я хачу служыць толькі ў беларускім войску. Таму што калі мне будзе трэба служыць у расійскім войску, я паеду ў Маскву і буду служыць там адзін год. На расійскай мове я служыць не буду. Я накіраваў у ваенкамат з копіяй міністру абароны заяву аб тым, што буду служыць толькі ў беларускім войску, а загадаў на расійскай мове я выконваць не буду. Гэта мая катэгарычная пазіцыя, я адмаўляцца ад яе не збіраюся. Нават не гледзячы на тое, што будуць прымяняцца, напэўна, да мяне жорсткія санкцыі. І яшчэ я пакіну заяву, што я ёсць сябрам партыі Беларускі народны фронт. А згодна з 36 артыкулам Канстытуцыі, ваеннаслужачыя не могуць быць сябрамі палітычных партый.
Заявы і патрабаванні адлічанага студэнта не былі пачуты. Прызыўная камісія вырашыла накіраваць Змітра Жылезнічэнку ў чыгуначныя войскі ў Жлобін. Актывісту не далі нават абскардзіць сваё другое адлічэнне з універсітэту ў судзе. У ваенкамат прыехаў начальнік юрыдычнага аддзелу універсітэту імя Францыска Скарыны Валерый Недаступ з двума іншымі супрацоўнікамі і пад подпіс азнаёміў Змітра з загадам рэктара на другое адлічэнне. Ваенны білет Жылезнічэнку выпісалі на расейскай мове. Актывіст адмовіўся ставіць подпіс за тое, што атрымаў яго. З прычыны незаконнага адлічэння з універсітэту ды гвалтоўнай адпраўкі ў войска Змітр Жылезнічэнка абвясціў бестэрміновую галадоўку. Пра гэта ён падаў адмысловую заяву ў прызыўную камісію і ў Міністэрства абароны. Блізу 14 гадзіны маці і сябры бачылі, як Змітра разам з іншымі навабранцамі вывезлі аўтобусам са зборнага пункту пры гарадскім ваенкамаце.
Сёння ў Гомелі студэнта-выдатніка Змітра Жылезнічэнку ў спешным парадку прызвалі ў войска. На знак пратэсту Жылезнічэнка аб'явіў галадоўку. З турмы на вуліцы Акрэсціна ў пятніцу на волю выйшлі арыштаваныя на 15 сутак удзельнікі акцыі прадпрымальнікаў, якая адбылася 10 студзеня. Я нагадаю, у той дзень больш як 2000 чалавек выйшлі на Кастрычніцкую плошчу ў Менску пратэставаць супраць палітыкі ўладаў у дачыненні да малога бізнесу. Пасля заканчэння той акцыі спецназаўцы затрымалі каля 30 удзельнікаў. 23 з іх былі пакараныя арыштамі ад 15 да 20 сутак. Любоў Лунёва.
Сваякі, сябры і паплечнікі арыштаваных удзельнікаў акцыі 10 студзеня збіраліся ўрачыста сустрэць вязняў увечары. Паводле правілаў турмы на вуліцы Акрэсціна адміністрацыя павінна адпускаць вязняў дакладна ў тэрмін, пазначаны ў судовай пастанове. Актывісты дэмакратычнага руху прызвычаіліся, што адміністрацыя турмы ў часе масавых арыштаў адпускае людзей на 1-2 гадзіны раней за пазначаны тэрмін, але гэтым разам апазіцыянераў адпусцілі раней на некалькі гадзінаў. Александр Баразенко трапіў у турму другі раз. Упершыню яго арыштавалі летась за ўдзел у студэнцкай акцыі пратэсту супраць скасавання льготаў. Александр вучыўся тады на першым курсе БДУ на факультэце міжнародных адносінаў. Цяпер ён па праграме Каліноўскага вучыцца ва Ўроцлаўскім універсітэце ў Польшчы. Александр Баразенко апавёў пасля выхаду на свабоду.
Чакалі 5 гадзін вечара, прыйшлі супрацоўнікі спецпрыёмніка і далі нам літаральна 10 хвілін, каб сабраць свае рэчы і ісці да выхаду. каб казалі, што так патрэбна, што якісьці загад.
Анатолій Біцька паведаміў, што яго, як і іншых арыштаваных удзельнікаў акцыі, дапытвалі следчыя гарадскога ўправлення ўнутраных справаў. Следчыя цікавіліся падзеямі 10 студзеня. Анатолій Біцька распавядае, што апазіцыянеры пачалі кампанію за выкананне нормаў закону ў дачыненні да ўмоваў утрымання ў турме на Крэсціна.
Там нема телефонного апарата, ён павінен там стаяць. Так само, як і не выконваецца права на выхад на чыстае паветра у камерах і тумбачак, пастельнай бялізны, ўсё гэта павінна быць. Ужо падрыхтавалі праект зварота ў пракуратуру і будзем звяртацца на Навумова, таму што ён вельмі сябе актыўна паводзіць на вуліцах, а разам з тым не выконвае тое, што прымаецца ўнутры яго міністэрства.
Лідар аб'яднання «Перспектыва» Анатоль Шумченка паведаміў «Свабодзе».
Мне запытаў следчы, як сведку, да гэтых падзей дзе перагараджвалі вуліцы, я не маю ніякога дачынення.
Сваякі паплечнікі арыштаваных лічаць, што ўлады адмыслова пачалі выпускаць актывістаў раней, каб не дапусціць масавага сходу і ўрачыстай сустрэчы. На волю таксама выйшлі актывісты дэмакратычнага моладзевага руху Арцём Дубскі, Арсен Пахомаў, Міхал Ташкевіч, Андрэй Радзівонаў, Аляксандр Сцепаненка, Сергей Клюю, прадпрымальнік Уладзімір Шыла ды іншыя. Усяго 22 чалавекі. З тых, каго судзілі 15 студзеня за кратамі засталася толькі Тацяна Цішкевіч. Яе арыштавалі на 20 сутак.
З Менску Любоў Лунёва. Вы слухаеце Радыё Свабода. Круглыя суткі вы можаце званіць нам па менскім тэлефоне 266-39-52.
Хто гэта такое робіцца? Звішкову далі 3 гады. Індывідуальных прадпрымальнікаў б'юць, калоцяць. Да какой пары гэта ўсё будзе прадаўжацца? Чаму? Толькі предпрымальнікаў і толькі выходзяць совсем малая частка предпрымальнікаў на мітынгі, на супраціў этому режиму. Шкада, што многія журналісты баяцца пісаць правду, падстраховуюцца і атрымоўваецца, што правду людзям мала даносяць.
266-39-52. Круглыя суткі мы чакаем вашых водгукаў, меркаванняў. Хвілін праз 15 у нашым эфіры агляд тэлефанаванняў на свабоду. У Магілёве 10 сутак адміністрацыйнага арышту адседзеў актывіст незарэгістраванага руху «Рушэнне Валадар Цурпанаў». Суддзя Наталля Панасенка прызнала яго вінаватым у арганізацыі мітынгу прадпрымальнікаў на плошчы Леніна 10 студзеня. Вітаць Цурпанова на свабодзе прыйшлі грамадскія і партыйныя актывісты. Прадпрымальнікаў каля магілёўскага ізалятару часовага ўтрымання не было. Самога валадара Цурпанова гэтая акалічнасць не збянтэжыла.
Мне гэта не здзівіла, я іх не чакаў. Зараз буду фармуляць каманду. Проста паплечні грамадзянцаў. У пляне дзейнасці вот дасягненне мэты рушэння.
Як ставіліся да зняволенага супрацоўнікі ізалятару і ці не наракае ён на побыт у вязніцы?
Выключно поважливо, уважаемый там БНР Иванович. У камеры сменилось. Сникли нары, появились такие пособные ложки, матрасы, подушка, белизна новая выключена. Отсутничая популярная.
Валадара Цурпанова ля изолятору сустракали и милиционеры. Старший лейтенант без именного бэджа пильновал на улице, а 4 ягоные коллеги у службовым УАЗику. Вы слухаете радио «Свобода». Уладальнік ваўкавыскай фірмы «Нікатранс», дзелавы партнер прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча Юрый Лявонаў датэрмінова вызвалены з турмы. Юрый Лявонаў стаў трэцім палітвязнем, вызваленым за апошні тыдзень. Мікалая Аўтуховіча, нагадаю, вызвалілі 18 студзеня. 7 ліпеня 2006 году Юрый Лявонаў быў асуджаны да 3 гадоў 5 месяцаў пазбаўлення волі, нібыта за ухіленне ад выплаты падаткаў. Намеснік памочніка дзяржсакратара ЗША Дэвід Крэймер вітаў вызваленне палітвязняў Змітра Дашкевіча і Мікалая Аўтуховіча і заклікаў беларускія ўлады вызваліць усіх вязняў сумлення. Мы вітаем вызваленне палідзеняволеных Аўтуховіча і Дашкевіча. Гэта, безумоўна, пазітыўны момант, але з іншага боку мы бачым, што ў Беларусі арыштоўваюць удзельнікаў акцыяў прадпрымальнікаў і чыняць грубы ціск на лідараў апазіцыі. Такія дзеянні павінны спыніцца. Ніводная краіна не павінна рабіць ніякіх паслабленняў беларускім уладам, пакуль не будуць вызваленыя ўсе палітычныя зняволеныя, заявіў Дэвід Крэймер падчас сустрэчы з беларускімі журналістамі ў Вашынгтоне. Як каментуюць датэрміновае вызваленне беларускіх палітвязняў Дмітра Дашкевіча і Мікалая Аўтуховіча палітыкі ў Мінску? Каментары сабраў Алесь Дашчынскі.
Першы намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка заявіў, што ў сярэднім колькасць палітвязняў у Беларусі не змяняецца.
Тое, што кагосьці выпускаюць, это ёсць сведчанне таго, што ўлада паддаецца на палітычны ціск. Найбольш паслядоўны такі палітычны ціск сёння ажыццяўляюць Злучаныя Штаты. І магчыма, якраз мы маем адзін з вынікаў такога ціску, але, на жаль, усё гэта кампенсуецца іншымі жорсткімі захадамі, да якіх трэба дадаць гвалтоўныя разгоны прадпрымальніцкіх маніфестацыяў і масавыя пасадкі на адміністрацыйныя тэрміны. Усё гэта сведчыць пра дзве рэчы. Першае, відавочнае, што ў Украіне няма ніякага судаводства, а ўсё вырашаецца палітычна. Дарэчы, вызваленне Дашкевіча дагэтуль выклікае пытанне. Гэта што, амністыя, гэта умоўна датэрміновае, гэта скарачэнне тэрміну, ніхто толкам нічога не разумее. І ясна, што гэта палітычнае рашэнне. А па-другое, таксама ясна, што ў кіраўніцтва краіны атрымліваецца ў галаве стратэгічны разброд. Яны, даль Бог, не ведаюць, што рабіць.
На месцы старшыні БСДП «Грамада» Ігар Рынкевіч сказаў, што датэрмінова вызваляюць тых, хто праявіў сябе дастаткова прынцыповым і смелым падчас зняволення.
Улады ўсё ж такі імкнуцца адной рукой садзіць людзей, а іншай вызваляць, каб, скажам так, агульная колькасць палітзняволеных была дастатковая невялікай. Выкарыстоўваюцца зноў такія метады, як і раней, людзей абвінавачваць у самых фальшывых абвінавачваннях. Я лічу, што сутнасць рэпрэсіўнага рэжыма не змянілася. Гаварыць аб тым, што нейкая ідзе лібералізацыя ў дачыненні да апазіцыі, да палітычнага жыцця, немагчыма. Рэпрэсіі працягваюцца.
Былы старшыня Верховнага Савету Беларусі Станіслаў Шушкевіч заявіў, што вызваленне двух палітвязняў Дмітра Дашкевіча і Мікалая Аўтуховіча не мяняе сітуацыі ў краіне.
Я хочу выказать великое задоволение за 3 года, потому что это вельми достойные люди, и они абсолютно осуджены без усиляких подстав. А другое, я думаю, что влада своего подхода не меняя, але она, ведаете, робит такие не совсем зрозумелые заходы, как думали какие-нибудь докладчики по питанию от Беларуси, альбо еще некто, что у нас в Беларуси нечто изменяется. А измен нема, абсолютно нема измены, потому что есть невага людей, есть иншие посадки, абсолютно необгрунтованные, массовые, абсолютно не звертание уваги на протест, і ёсць драконаўскае законадаўство. Так што я пакуль што з рухаў ніякіх не бачу.
Гаварыў Станіслаў Шушкевіч. З вамі Радыё Свабода, тэмы дня. З турмы на вуліцы Акрэсціна ў Мінску на волю выйшлі арыштаваныя на 15 сутак 22 ўдзельнікі акцыі прадпрымальнікаў, якая адбылася 10 студзеня. Ніводная краіна не павінна рабіць ніякіх паслабленняў беларускім уладам, пакуль не будуць вызваленыя ўсе палітычныя зняволеныя, заявіў намеснік памочніка дзяржсакратара ЗША Дэвід Крэймер. Уладальнік ваўкавыскай фірмы «Нікатранс», дзелавы партнер Мікалая Аўтуховіча Юрый Лявонаў датэрмінова вызвалены з турмы. Студэнта-выдатніка Дмітра Жалезнічэнку, паўторна адлічанага днямі з Гомельскага універсітэту, ў спешным парадку забралі ў войска. На знак пратэсту супраць адлічэння з універсітэту і адпраўлення ў войска Жалезнічэнка аб'явіў галадоўку. 2 мільярды 400 мільёнаў даляраў ЗША склала адмоўная сальда замежнага гандлю Беларусі ў 2007 годзе. Такую лічбу назваў сёння ў Маскве прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Сідорскі. Лёгкая прамысловасць Беларусі павінна вырабляць тое, што сёння запатрабавана на рынку, і тое, што будзе запатрабавана заўтра, заявіў Александр Лукашэнка ў Жодзіне на нарадзе аб стане і перспектывах развіцця прадпрыемстваў лёгкай прамысловасці. Паводле Лукашэнкі, галіна знаходзіцца ў глыбокай яме, а ўрад не можа пераадолець крызісу. Кіраўнік дзяржавы таксама сказаў, што індывідуальныя прадпрымальнікі завозяць у Беларусь усялякае барахло, але людзі яго купляюць. Яшчэ некалькі словаў Лукашэнкі, а вы сваёю працаю не можаце пераканаць людзей у тым, што гэта барахло, а вашая прадукцыя лепшая. Так сказаў Лукашэнка, звяртаючыся да ўдзельнікаў нарады. Не задавальняе Александра Лукашэнку і колькасць абутку. Паводле нормаў нам патрэбныя 3 пары на год, а вы робіце менш за 1, сказаў кіраўнік дзяржавы. Кіраўнік канцэрну «Беллегпрам» Эдуард Нарышкін папрасіў у Лукашэнкі падтрымкі. «Падтрымка будзе», – сказаў Лукашэнка, – «бізун добры і бягом наперад». У адказ Нарышкін сказаў – «будзем бегчы».
Свабода ў жывым эфіры. Свежие новины каждые полгодины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматбаковый.
И завсёды звонки слухачёв.
От 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Ловите свободу.
Міністерство юстиції затвердило надання новим мінським вулицям імена у Янки Бриля і Льва Сапеги. Перейменування вулиці Берсона у вулицю Вейні Ловича не затверджено. Як тлумачить у Мінгарвиконкамі з причини масових зворотів людей, не згодних з перейменуванням. У костьолі святих Симона і Олени говорять, що шматлікі вірники наадворот досилали мінським уладам листи з просьбою перейменувати вулицю Берсона у вулицю ім'я фундатора гэтага костьолу Едварда Вейніловича. Зменску Ганна Соус.
Як розповів Радіо Свобода, старшиня товариства білоруської мови Олег Трусов, управління культури Мінгарвиконкаму повідомило ТБМ, що у Мін'юсті пройшло юридичну експертизу рішення столичного горсовету від 30 листопада 2007 року. Тоді було вирішено надати новим запроєктованим вулицям у мікрорайоні Міхалова 1 імена народного письменника Янки Бриля і канцлера Великого князства Литовського Льва Сапеги, говорить Олег Трусов.
Після того, як Міністерство юстиції не дало юридичне заключення на рішення Мінського городського совету, ми звернулися до громадян, щоб вони зверталися непосередньо в Міністерство юстиції. Тому що повод був такий, що влади Мінська не обмірковали це з громадянами. Сотні людей стали писати листи на ім'я Голованова, тим, що вони згодні з такими вулицями. Мінгарвиконкам знову затвердив наші вулиці. Ну, а Міністерство юстиції вже на цей раз затвердило.
Под листом до мінських уладов підписувався і письменник Владимир Орлов. До речі, раніше він був автором звороту до Мін'юсту, у яким пропонувалося перейменувати вулицю Колекторну, де знаходиться міністерство, у вулицю ім'я Ефросіні Полоски.
Сярод одного з аргументів був і той, що Мін'юст має бізарне ліфтування, і, може бути, йому соромно вписати свій адрес вулиця Колекторна. Гэтая пропанова була завалена, коли задумуєшся про топоніміку нашої столиці, то робиться просто вустісно і соромно у порівнянні з іншими європейськими столицями. Ніде у такої концентрації не ушановані імени просто часом монстрів той нелюдської системи.
Міністерство юстиції не задоволило пропанову вірникову переименувати вулицю ім'я наркома Держконтролю першого уряду БССР Станіслава Берсона у вулицю ім'я фундатора Червоного костьола Едварда Вайніловича. Загадчиця сектору культа освіт роботи управління культури Мінгарвиконкаму Наталія Старикова потлумашила причину.
Улица Берсона в улицу Вайніловича переименована не будет, потому что население возмутилось этим переименованием. Мы получили массу писем. Согласно закону, нужно было мнение населения по этому вопросу выяснить. Мы его не выяснили. Решение по переименованию Вайніловича, оно не прошло юридическую экспертизу.
Дарыша, у костёле святых Симона и Олены свободе поведомили, что вельми многие верники писали у Мінгарвиконкам листы с просьбой переименовать улицу Берсона в улицу Вайніловича.
Поводле старшині Товариства білоруської мови Олега Трусова, з ініціативи ТБМ некольким десяткам нових вулиць у Мінську надалі імени громадських і культурних діячів у Білорусі. У недавно збудованому мікрорайоні Лошиця з'явилися, наприклад, вулиці Лучини і Гашкевича. З'явилася так само площа ім'я Франтішка Багушевича. Олег Трусов сподівається, що сьоліта приймуть рішення об наданні нової вулиці ім'я віце-президента Білоруської академії наук Степана Некрашевича. Старшиня ТБМ, однак, відзначає, що змінити совєтські назви вулиць вельми складано.
Головний редактор «Свободи» – ви.
Громадський редактор «Свободи» на гэтым тыдні ваўкавыскі предпримальник Миколай Аутухович. 18 студзеня яму замянілі зняволення на папраўчыя работы па месцы жыхарства. Сёння мы завершаем серыю інтэрв'ю з громадскім редактором Миколай Аутухович. Гэтым разам расказвае журналісту Александру Улітёнку про тое, як змагаюцца за справядлівасць вязні, якія лічаць сябе незаконна асуджанымі.
Калонія і турма, калі меркаваць па водгукам вязняў, гэта месца, дзе сабралі без віны вінаватых.
Я сядзеў на тюрме ў Гродна, сустракаўся з многімі людзьмі, каб яны не баяліся даваць гэту інфармацыю ў прэсу, то былі б громкія справы, а людзі баяліся.
Што ўнушае іх прымаць язык з зубамі?
Та сітуацыя, якая здарылася на сёння, паўсюду. беспокоиться за то, как не было шкода ни детям, ни жонцы, ни родителям. Бо шмат прикладов, коли за гэта терпят их родные.
Певно, есть люди, якія, не глядя ни на что, спробуют отстоять правду. Яким чином?
Щодень писали, але то, что они писали, дальше коли не выходило.
То бок переписка на месце блокируется?
Что они не робили, им казали... Отсюль твоя бумага не выйдет.
Керовництво колонии имело такую неголосную указилку сверху.
Это быстрее за все люди, которые вели и садили этих людей, заинтересованы, как это не было гучно.
Николай, давайте вспоминаем людей, которые змагаются.
Павел Копчевский, предпринимальник. Целях Олег, чудовный человек, с Брославшины. Николай Живушка, председатель колхоза, 4 ордена. За труд 36 лет проработал в колхозе, отдал. Здоровье все отдал. 10 студеня было 60 годов. Там справа ведьми натянута. Ведаю точно, что это была стычка с председателем исполкома Гродненского, Савченко. Еще одни Гродненские, вот Поплавский такой был. Крушник. И его больше года держали в тюрьме, а все равно посадили за другое. Я близко спал для человека, которому приписали, что он торговал людьми. Хлопец Министерства культуры, який ничего не робил даже подобного до этого, а 8 годов получил сидеть. Шмат людей.
В каком смысле поплывало на это ожидание змагаться або не змагаться так званая амнистия?
Чули выступление президента, и он сказал, что я сделаю такую амнистию, Европа ахнет. Люди верили, надеялись. А их поведали мне, что амнистия такая пустая. Люди сразу стали дрожниться. Нервные, срывные. 3 июля, на День независимости, сранку как бы ждали, что выйдет амнистия. Ничего по радио не сказали, никто ничего не сказал по телевизору. И человек у нас в колонии перерезался горло на этой почве.
По бок зона восприняла амнистию пустым мероприемством.
У нас ее еще назвали куриной. Украл две курицы, пойдешь домой.
Миколай Алтухович был арештаван 14 кастрычника 2005 года и присужден до 3,5 года узневоления у колонии узмоцненного режима по обвинувачению в невыплате податков. У минулую пятницу его вызволили, заменили узневоление на поправчие работы по месту жихарства. Сегодня у нашем эфире будет звучать тематичная передача «Белорусская тюрьма – это институт правовой державы и механизм режима для подпорядкования людей». Эту тему вызначил наш громадский редактор. Передача одразу после выпуску новинок приблизно праз 8 хвилинов.
Главный редактор «Свободы» – вы!
А зараз на черзе огляд ваших телефонований. На свободу сегодня передачу подрихтовал Ягор Майорчик.
24 студзеня у Менску стартавала кампанія «Еўрапейская Беларусь», якая мае на мэце паспрыяць уваходу Беларусі ў Еўразвяз. Ініцыятары кампаніі заявілі пра намер ладзіць вулічныя акцыі, збіраць подпісы насельніцтва, а таксама распаўсюджваць агітацыйную літаратуру.
Вельми хочется запытаться у тех, кто весь час гамонит об европейском шляху. У 18-м столетии хиба не Европа знищила Великое княжество Литовское, продала его России. Хиба не у 19-м столетии Европа в образе Франции пришла на наши земли и скористалась подманом для того, как белорусы на Бородинском поле били один одного в интересах той самой Европы. Хиба не Европа у початку 20-го столетия у Ризе делила наш край по-живому? Хиба не Европа спричинилася до пакту Молотова и Риббентропа? Конечно, коли Европа зараз клопотится про незалежность Косово, это одно, а незалежность Беларуси. Мне здається, ей глибоко плевать.
Развахи слухача коментуя один из инициаторов кампании «Европейская Беларусь», лидер аркомитета у справе створения социал-демократичной партии «Народная громада» Микола Статкевич.
Шановные слухачи Радио Свободы, что зовется «Блыдая Боб с горохом». И он так патосно ускликает «Хиба не Европа, у там и нет, в каким стагодзе, А что вы маете на увазе под Европой? Европа в 30-годзе делилась на шмат держав, которые вельми страшенно воевали одна с другой. Хоть зараз мы можем жувать слово «объединенная Европа». Она возникла уже после Другой Сусветной войны, и зараз набыла форму европейского связу. Але эта Европа, никакого дочинения до того, по что тут было сказано, не мая. Учите историю.
На черзе водгук на одну из наших программов.
Из Риги, доктор технических наук Михаил Глеков. Прослушал передачу, в которой господин заместитель председателя партии «Народный фронт» Ивашкевич говорил о том, что Беларусь получает кредит с Запада. Далее он говорил, что надо предпринять меры, чтобы кредита не давали. Вот это меня, мягко говоря, возмутило. Ведь эти деньги идут на содержание детских домов, больниц, пенсии, дороги. Так что, господин политик Ивашкевич, считает, что ради личных интересов можно удушить белорусский народ и Беларусь?
Слухачу отказывая Виктор Ивашкевич.
Поважаемый слухач, блытая Беларусь, белорусский народ и Александр Лукашенко. Коммерцийные кредиты, которые отримывают на Западе банки, идут не на корысть белорусскому народу, не на больницы и дороги, а на поддержание режима особистой влады Александра Лукашенко. И я разделяю интересы Лукашенко и интересы белорусского народа.
По-ранейшему у центра уваги слухачов проблемы предпринимальников. 21 студеня милиция разогнала черговую акцию протесту дробных бизнесовцев. Затриманных покарали штрафами и арештами на разные термины.
На Чукотке шаманы стучат барабаны. Вначале отгоняют злые духи, а потом, войдя в экстаз, зовут хорошие духи и просят помощи у них. Нечто подобное было у нас в Беларуси 21 января на площади независимости. По команде министра МВД Наумова ОМОН начал дубасить палками по счетам, пугать злых духов в лице предпринимателей. Видя, что предприниматели не испугались этого стука, начался хапун. Генерал Наумов личным примером показывал своим подчиненным, как нужно выполнять подписанный им приказ о культурном, в кавычках, обращении работников милиции с гражданами.
Огляд ваших телефонований подрихтовал Егор Майорчик. Круглые сутки включены наш телефон аутоотказнику Менску 266 39 52.